Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kakav je odnos države Bosne i Hercegovine prema sopstvenom arhivu nakon što je dio građe izgorio u februarskim protestima. Osim toga, ovo sedmični gaf vam donosi.
Som je jedna plemenita životinja.
Želim da još jednom se izvinim.
Šnicle od soma su izvanredne.
Pravi životnu grešku, posebno kad odete kod Bobana na Savu.
Nemaju pravo na reč.
Som ili somina.
Šta bih drugo rekla?
Ja kažem bitango.
Kritike iznose nekompetentni.
Probajte, verujte mi, pravi specijalitet.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuvari zapisa o identitetu naroda, zgrade arhiva. U svakoj državi bi po vrijednosti svega što se u njima pohranjuje morale biti posebno zaštićene. No to nije slučaj u Bosni i Hercegovini. Dio arhivske građe nepovratno je uništen tokom protesta u februaru, a sanacija i rekonstrukcija ostatka poprilično sporo se odvija. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Selma Boračić je istraživala odnos Bosne prema svojoj arhivskoj građi.
U nepovrat je u vatrenoj stihiji tokom protesta u Sarajevu 7. februara ove godine otišlo 15.300 dokumenata. Izgorjela je arhiva koja je sadržavala značajan broj građe između dva svjetska rata i perioda Austro-Ugarske vladavine, uključujući i dokumentaciju sa suđenja Gavrilu Principu, ali i personalni dosije poput onog mostarskog gradonačelnika Mujage Komadine. Stradala je originalna građa u depou broj 1. Postoje dokumenti koji su djelomično stradali jer su gorjeli samo na rubovima, a tokom gašenja požara oštećeni su materijali koji nisu zahvaćeni vatrom, već su stradali zbog velike količine vode. Njihova sanacija ide jako sporo, tvrdi VD direktora Historijskog muzeja BiH, Sejdalija Gušić.
Uglavnom ono što je bilo do arhivista, mi jesmo znači isprazni te prostorije i postupili onako u skladu sa preporukama kolega iz inostranstva vezano za restauraciju i obnovu oštećene arhivske građe. Vijeća ministara koje još nije reagovalo u pravom smislu da nekim internetnim sredstvima ubrza proces rekonstrukcije ili adaptacije ovoga izgorenog depoa, mislim u građevinskom smislu i u smislu nabavke.
Za ovaj problem rješenje su ponudili stručnjaci iz Italije, Slovenije i Češke Republike. Nakon što su vidjeli stanje u kojem se našla arhivska građa arhiva BiH, dali su preporuke BiH arhivistima. Restauratorka Marija Karlom Skloči.
Mi poznajemo dobro procese sušenja materijala jer smo i ranije imali iskustva s tim. Radit ćemo tako da ćemo najprije to isušiti, a potom spriječiti infekcije kako bismo spriječili razvijanje plijesni na tom mokrom materijalu.
Zahvalni na dobronamjernosti kolega iz Europe, arhivisti arhiva BiH svjesni su da za ono što bi trebalo da urade, kako bi sačuvali ono što se sačuvati da, nemaju dovoljno novca. Jedan od njih, Duško Vržina.
Kod evakuacije smo primijetili da će ipak biti dosta šansi i prilika da se toga spasi više nego što smo u prvi mah očekivali. Nemamo za sada ni tehniku, ni tehnologiju kojom se to sve može raditi.
Štete nastale tokom paljevine jesu ogromne. Pretpostavlja se da je uništeno oko 20% građe. No jedno od pitanja na koje nema odgovora i dalje stoji. Zbog čega su vrijedni povijesni dokumenti ostali u vlažnim podrumima, neosiguranim depojima i kartonskim kutijama? Arhivista Boro Jurišić kaže kako nemaju baš mnogo opcija.
Mi nismo imali stvarno uslova, ovdje bar nije bilo vlage. Ovaj jedino depo je bio drveni pod, ali vidjeli ste truo i čak je i na ovim policima, ne znam jeste gledali, ima i gelera od prošlog rata i vidjeli se da su savijene. A ove sve dole betonirane su, ali je vlaga, znači...
Arhiv Bosne i Hercegovine čuva najstariju i najvažniju arhivsku građu, od otomanskog perioda do kraja Drugog svjetskog rata. No arhiv nema svoje prostorije. Građa je smještena na 4 lokacije, u zgradi predsjedništva, u pravosudnoj palati, u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine, bivšem Centralnom komitetu Saveza komunista i u zgradi državnih institucija na Marin dvoru. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, zgrada predsjedništva i građa arhiva BiH nedavno je stavljena na listu ugroženih spomenika. U komisiji uz ostalo upozorili su kako državni arhiv ne može biti smješten na 4 lokacije, govori Alisa Marjanović iz Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Politika nema dovoljno sluha za inače očuvanje kulturnog nasljeđa u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mi smo apelovali i na institucije Bosne i Hercegovine koje mogu da pomognu i na čitavu BH javnost da stvarno arhiv Bosne i Hercegovine u ovom momentu mora da dobije adekvatan prostor i mora da dobije financijsku pomoć kako bi se uspjelo zaštititi ona građa koja nije još uvijek oštećena, a koja isto tako prijeti devastacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama koje su pred vama poslušajte GAP sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Kako to i redovno biva kada je aktuelni premijer Aleksandar Vučić u pitanju.
Ustanovili smo dakle da sam bio u pravu i da sam govorio ja istinu, neki nisu.
A ti neki što lažu, mažu, zablude šire i foliraju se oko premijera množe i premijer ne umišlja, ali mu instinkt govori da ako ovako nastavi, eto njih sve jačih i u biračkom telu. Zato je uporan.
6 puta sam postavio pitanje oko 3 konkretne stvari koje su pomenute u izveštaju OEBS-a. To su Blic, Druga strana, teleprompter. 6 puta.
Dosadan je bio, ali jasan. Zar ja ili iko moj da cenzuriše, skida i blokira 3 pomenuta sajta?
Nisam dobio nikakav odgovor, osim da u pravu ste, nema dokaza, a morali su da priznaju do duše da je Blic bio korektan i da ih je Blic obavestio da to nema nikakve veze sa cenzurom.
Joj, što su korektni u Blicu, naravno njima ni na kraj pameti ne bi palo, a toliko su se navikli na inpute sa svih strana da verovatno ne bi ni primetili ako bi im neko govorio šta sme na sajt, a šta u novine, a šta ipak mora da se ostavi kuri. Stoga sumnje nema, cela papazijanija sa ocenom OEBS-a o blokadi sajtova u Srbiji plod je čiste zlobe jedne žene.
Jedva čekam da se sretnem sa gospođom Mijatović.
Tim rečima, ali bez žuči.
Ja mislim da ona je jedna pristojna žena koja ne želi ništa loše Srbiji.
Zapravo, kada malo bolje razmisli, naš premijer već zna i kakav će meni da im bude.
Ja nemam ništa protiv da budem, kako kažu, lud.
Jer znate, u Srbiji baš tako nazivaju one što preferiraju prasetinu, a neko naš premijera, služba mu javlja i gospođa iz OEBS-a, služba sve zna ribu.
Nemam ništa protiv da budem som ili somina, kako me već nazivaju, na B92, što je također u redu.
I oni znaju šta valja.
Som je jedna plemenita životinja, šnicla od soma su izvanredne, posebno kad odete kod Bobana na Savu, probajte, verujte mi, pravi specijalitet.
Bobiški je istog časa skočila poseta, a gospođa iz OEBS-a tad se prepusti.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović rekla je danas da je dobila uveravanja od premijera Aleksandra Vučića da će se on lično i vlada Srbije pozabaviti pitanjem blokiranja sajtova i komentara na internetu.
Pomisli potom, sad se može riba servirati, al se dosetite zastade.
Ona je navela da je sa premijerom konstruktivno razgovarala i da su se dogovorili da se sastanu što je moguće pre.
I ne bi ona razvlačila sa susretom da je znala koliko je premijer nelojalan. Naime, istog časa ulete neka druga žena.
Poznata portugalska pevačica Mariza obilazi područja pogođena poplavama.
Pa dođe u vladu Srbije u Nemanjenoj.
Marizu je danas primio i premijer Srbije.
A premijer?
Ja sam bio posebno srećan.
Gospođa iz OEBS-a tada je i poverovala da je žrtva obmane, kako ju je i sam premijer upozoravao, ali ne obmane od drugih nego od njega samoga. Zar je Mariza bitnija. Ona je ta kojoj se smeši, a na nas iz OEBS-a reži. Otvori ona potom fasciklu, pa nađe pismo koje nešto ranije premijer Vučić baš njoj uputio i prvi put se zamisli da je ova intonacija suštinski neljubazna.
Bio sam primoran da proverim sve navode iz vašeg saopštenja.
Ne, ovako se premijerove reči ne mogu čitati. Kvarite fabulu. Žilje, molim vas.
Ne želim da verujem, gospođo Mijatović, da ste informacije pokupili na najneozbiljniji mogući način.
Ovi ovo zovu dikcijom. Ama gledate li vi Pink?
Poštovana gospođo Mijatović.
Tako je.
Veoma zabrinut zbog teških reči koje ste na račun zemlje, čiju vladu vodim uputili. Bio sam primoran da proverim sve navode iz vašeg saopštenja. U ostalom,
da vam kažem pravo, skrenuli ste mi pažnju sa obnove, a i...
Nije običajno da predsjednik vlade jedne zemlje odgovara zvanično, u pismenoj formi, na jedno jedino pisano saopštenje.
Ali uz to da vam kažem, ne mogu da izdržim, to je od mene jače. Danju radim, noću pišem, neki bi to nazvali...
Som ili somina.
Ali mene to ne uzbuđuje, ni najmanje. Nije mi stalo da me vole i da me hvale, takav sam čovek. Ali kao što primećujete, u tom zanosu baš se raspišem.
To činim zato što verujem da ste obmanuti i prevareni. I ne želim ni da pomislim da se iza neistina koje ste u saopštenju izneli protiv Srbije krije neka druga politička namera.
Jer da je tako, ispalo bi da mi neko stalno stoji nad glavom. Taman posla. Ja, Vučić, premijer Aleksandar, nisam...
Som ili somina.
Te dok reći paranoičan. Ma dajte, molim vas, da li vam ovo tako zvuči?
Neću da poverujem da ste to uradili zbog toga što su vam te lažne informacije davali predstavnici takozvanih nezavisnih institucija u Srbiji, a da ih niste ni proverili.
Jer mi plaćamo neke od tih nezavisnih institucija. Oni nam rade o glavi, iako ih mi plaćamo, umjesto da slušaju, jeste, čućete u predlogu broj 3. A vi, gospođo Mijatović iz OEBS-a, kako ne shvatate da vi te podatke nezavisnih institucija morate da proverite kod nekih još nezavisnih?
Također, ne želim da verujem da ste ovo napravili zbog toga što postoji potreba za disciplinovanjem srpskih lidera i gušenjem svake ideje o slobodnom i suverenom reagovanju države Srbije u njenom spoljno-političkom delovanju.
Još bi neki pomislili da se spoljno-politička podrška premijeru klima, mada premijeru tako nešto na pamet ne pada.
Na kraju, gospođo Mijatović,
Somovina kod Bobana je okej, jel da?
Zašto niste pitali urednike i vlasnike Blica?
A to, naravno, pitajte Blic, jer tamo cenzuru i pritiske intuitivno odbijaju. Čak se i predsjednik Tomislav Nikolić žalio.
Blic je imao 35 naslovnih stranica protiv mene u kampanji za predsjednik.
Strašno, jedva je čovjek pobedio. Jedva. E, ali ovaj Nikolić više nikoga ne zanima. Premijer više drži pažnju. Na kraju pisma oštro.
Od vas, poštovana gospodo iz OEBS-a.
Još pre ručka sa gospođom Mijatović.
Očekujem jedno obično izvinjenje i ništa više.
Ali ni tu nije kraj pismo.
Dobili mi ili ne to izvinjenje. Želim da vas obavestim, poštovana gospoda, da ću se na svakom mestu boriti protiv laži koje ste iznosili.
Pa se potpisa.
Srdačno vas pozdravljam. Predsjednik vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić.
Kraj pesme, ali ne i drame.
Grupa autora na portalu Peščanik objavila je tekst u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat.
Strašna drskost, laž, kleveta, još jedna obmana, ali protiv izrazito samostalnog i premijerovom uticaju, ne daj Bože, naklonjenog šefa policije. Na to će ipak da dođe red u predlogu broj 2, a ovde, samo što to objavi, sajt Peščanika pade.
Peščanik.net oboren je hakerskim napadom koji se odvija velikim brojem pristupa na sajti istovremeno. I napad traje sve vreme. Podignemo sajt, oni ga obore i tako stalno. Padam, padam,
padam. Vrlo brzo na scenu je stupio ministar kulture Ivan Tasovac.
U trenutku kad sam ja izašao, on je stajao na istom mestu u virtualnom svetu.
Baš onom iz ko, kako da vam kažem, sam se ja otrgao otkako su me u vladu primili i zamislite i posle Dačića suprotno glasinama zadržali. Sad sam Vučićev.
Vi ste spomenuli da nas neće daleko odvesti ako budemo govorili da je sve super.
Pa možda stvarno neće, ali meni baš jeste.
Isto kao što nas nigde neće odvesti ukoliko budemo govorili da je sve katastrofalno i da je sve loše.
Jer nije.
I ukoliko budemo jedan pojedinačni slučaj, budemo to dovodili na nivo da je to deo državnog projekta.
Ajde vam kažem, samo što ne dodade ministar Tasovac, koga briga za taj Peščanik? Pa zar je to jedini slobodni medij u Srbiji? Taman posla, a gde je RTS?
Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić je reagovao.
A B92?
Premijer Aleksandar Vučić traži...
Dobra, ajde, imamo Pink.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je...
Pa šta, neću dalje da ređam, pomisli ministar. Premijer puno radi i piše. U ostalom i taj Peščanik, hoću reći, slučaj tog Peščanika će da reši policija. Direktor Veljović.
Ne želim ovog momenta da iznosim bilo kakve činjenice.
I šta sad? Strpite se do tada, pa ćete do mile volje da čitate detalje o procesu intelektualnog sazrevanja šefa policije, najslađeg od svih ministara, a kojem ćemo se u gafu ipak sada pozabaviti. Padam, padam,
padam. Predlog broj 2.
U moru izuzetnih doktorata, radova kojih na svetu nema, koji pljušte po srpskim privatnim, ali i državnim fakultetima, svi su se složili da je onaj od ministra unutrašnjih poslova najzanimljiviji.
Grupa autora na portalu Peščanik objavila je tekst u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat.
Vidite kakvi su ti sa Peščanika. Da mogu, sam bih im skršio sajt. Na sreću, premijer Aleksandar Vučić nije osvetoljubiv. Naprotiv, izuzetno smiren, također pomirljivim tonom, dade definiciju novonastale situacije.
Ja gluplje obrazloženje da je nešto plagijat u svom životu nisam pročitao. Da su meni dali da napišem, da se trudim da napadnem Nebojšu, verujte mi, napao bih ga pametnije od onoga što su oni učinili.
Iako on u napadima uopšte nije vešt, nikad nikog u životu nije napao, klevetao ili za bilo šta optužio. A njegovog Nebojšu takva sudbina da zadesi.
Na pitanje da li će ministar policije podneti ostavku ako se ispostavi da mu je doktorat zaista sporan?
Molim, šokira se premijer. To bi bilo ko kad bi sada neko tražio da predsjednik Nikolić ode jer mu je u zrelosti stečena fakultetska diploma također u jednom trenutku bila diskutabilna. Ali ne, premijer se smiri.
Ako ustanovimo da je plagijat, siguran sam da će gospodin Stefanović sam znati šta mu je činiti. Ali ja ne mislim da je plagijat.
Jer, ponovi premijer, originalni rad bez empirijskog dela, pošto je kandidat to propustio da dostavi, je jedva i komisija smogla koncentracije da ih čita.
Najgluplje obrazloženje koje sam u životu pročitao.
Sad spustite pogled na do stranice, jer tu je fusnota za ovaj jasan od premijera izneti stav.
Danas sam Verbića pitao, jeste video Verbiću gluplje obrazloženje?
To vam je ministar prosvete Srđan Verbić.
I Verbić mi je rekao, moram da priznam da nisam.
A još je dodao.
Ja stvarno nisam video gluplje obrazloženje.
I tako malo Vučić, malo Verbić, niko da se seti ni krivog ni dužnog doktora Nebojše Stefanovića. On sam zastade u obračunu sa svim vrstama kriminala, prepusti ministru, pardon direktoru Veljoviću, da proveri ko obori sajt koji mu je doktorsko delo u pitanje doveo.
Na putu smo otprilike, odakle su slate poruke.
Brzo je direktor reagovao, ali to Stefanovića ne uteši. I stvarno nije u redu. Pa zar ode da se i Lea Kiš magistrom zove? Zar on osiroti Nebojša? Zar na njemu se ta institucionalna zapuštenost ispravlja? Pa zar Danele bude primjer za druge? Uostalom...
Imajući u vidu da sam odbranio magistarski rad, po zakonu nemam obavezu da doktorske studije pohađam u trajanju od 6 semestara.
Kaže vam gore tekst, dole fus nota, na kraju izvori sadržaj može napred i pozati i šta više od mene hoćete? Zar nije takav svaki doktorat?
Reference koje sam koristio tokom pisanja disertacije su jasno navedene.
I da se još razumemo.
Pri čemu premise utvrđene metodologije pisanja naučnog rada nalažu i ukazuju na neophodnost nadgradnje novih empirijskih saznanja na postojeću činjeničnu građu i prethodno definisane teorijske postulate.
Aha, šta ćete sad? Ništa niste razumeli? Pa naravno kada niste doktori nauka. U ostalom, ima ko doktora Stefanovića da razume. Mića Jovanović od Megatrenda.
Empirijsko istraživanje, empirijska disertacija ne može nikada da bude plagijat, a pogotovo ne ako kritike iznose nekompetentni stručnjaci, jer ova trojica analitičara, kritičara, šta god da su, niko nije kompetentan.
Predlog broj 3.
Otkako mu za dlaku izmače izazovna funkcija šefa kriznog štaba od poplava ugroženog Šapca, te se na to mesto uvali daleko manje kvalifikovani kadar sa titulom načelnika generalštaba, Zorana Babića proganja osjećaj poraženosti. Prepoznali tu patnju Babićevog bića u Demokratskoj stranci. Izneli je javno čoveku da olakšaju. Borislav Stefanović.
Meni je žao što niste mogli ni u Šapcu da se iskažete duže od tog dana, jer sam siguran da biste vi to bolje uradili.
Babić bi biču ruke, pa bi one hiljade Šapčana i inih dobrovoljaca po leđima dok ne bi beden viši od samog mosta na Savi podigli.
I siguran sam da bi građani videli vaše sposobnosti u odbrani od poplava sa komandnog mesta.
Ali avaj, u Šapcu nije išlo, pa se, kako sam reče,
latio lopate i džakova.
Za razliku od nekih koji su iz suvih soba, novosadskih, beogradskih, toplih, imali vremena i za tvitove, možda ne bi ovoliko poplave i bilo da su svi ti koji su tvitovali došli na bedeme Šapca, Mitrovice, Obrenovca.
Bedem je u Obrenovcu, jel to reče Babić? Dobro, neka bude. Krenuli smo iz daleka da vam predstavljamo ličnost šefa poslaničkog kluba Naprednjaka, ipak ne zbog poplava. Spuštamo kadar sitnije, evo ga Babić na suvom gde čita postove zaštitnika građana Saše Jankovića, zato što je ovaj
tokom katastrofalnih poplava oštro kritikovao vlast zbog cenzure u medijima.
Primeti tada Babić.
Mislim da komunikacija između nezavisnih i regulatornih tela i Narodne skupštine ne može ili bolje rečeno ne bi trebala da bude preko društvenih mreža.
Jer pravo da vam kažem, to može čas posla da padne. Pa pogledajte što je bilo sa Peščanikom. No taj prijateljski savet u odnosu na zaštitnika građana se opet za čas obrte u bes, nešto blaži nego one noći kada mu istrgoše mesto šefa kriznog štaba u Šapcu kraj Save. Kobre plaća ovog Jankovića, pomisli, utrče u administrativni odbor, zatraži podatak i dobi ga.
Gospodin Saša Janković ima platu od 397.000 dinara.
Pa to veća plata od moje, pomisli Babić.
Četvorica zamenika, odnosno pomoćnika gospodina Saša Jankovića, imaju platu od 348.000 dinara.
Nisu ni sami sebi dali tu platu, postoji zakon koji to reguliše.
Ma i ti mora da super zarađuješ kad ih braniš.
Naravno da nisu, ali su zakoni koji regulišu.
Da skratimo, zakoni su prosto katastrofalni i dok se ne poprave, Jankoviću da se oduzme 19 saradnika. Kome uopšte on, taj Janković, prava štiti? Pa ne on čuo Mario Obradović takođe iz SNS-a.
Srbija sada nije takva zemlja, ovo je demokratska zemlja bez cenzure.
To je ona rekla kada je do Skupštine došlo da se raspravi šta radi taj Janković i ostali zastupnici, pa se odustalo od oduzimanja saradnika. I umesto da napiše pismo hvale, jedno Babiću, drugo premijeru, Janković tera po svome.
Ostao je moj stav da to nisu bile nikakve mere štednje, već da je u nekom momentu došlo do pokušaja da se kontrolni kapacitet, oni čiji je ustavni posao da utvrđuju propuste u radu drugih, da se ograniči zbog toga što to što rade možda nije preterano popularno za vlast.
Ih, ko da Babiću više popularnosti treba. No, drami tu nije bio kraj.
Došao sam peške.
Utrčao u kadar još jedan zastupnik, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, Rodoljub Šabić.
Cela ta guža u kojoj je pitanje navodnog poverenikovog automobila je potpuna besmislica.
Babić se potpuno slaže, jer njemu nije ni jasno šta ovaj radi, koje informacije štiti, zar cenzura nije zapravo samo kontrola u interesu građana, zar nas to premijer naučio još kada je sprovodio čuveni zakon o informisanju? Nameću mu se ta teška pitanja jedno za drugim, pa zaključi. Slušaj Šabiću, možda ovog Jankovića može da opslužuje puk vojske, ali ti ćeš da pešačiš.
Administracija je posegnula i za Šabićevim automobilom i uskratila mu pravo na korišćenje jedinog službenog četvorotočkaša.
To je bilo u prvi čas.
Ali se isto tako preko noći predomislila, pa poverenik, bar još malo, na teren neće ići autobusom.
A dobio sam jučer da se odobrava korišćenje sada do 30. juna. Vidjet ćemo šta će biti posle 30. juna.
Istovremeno Babić nema šofera. Niti on, niti potpredsjednik Skupštine Vladimir Marinković, koga ta činjenica zabole strašno. Bila je to posljedica stresa, te osjeti žiganje u predelu ramena kada Šabić u Skupštini zatraži reč.
Vidim da se za reč javio gospodin Rodoljub Šabić, ali u skladu sa poslovnikom član 216 predstavnici nezavisnih tela nemaju pravo na reč.
Šabić se ovako osetio.
To što se išlo je jednostavno nedopustivo.
Ispriča Šabić, ustade, napusti sednicu i pešice ode.
To je dakle jedna slika o jednoj atmosferi koja je prosto nesvake.
Slika se tada prebacuje, eto nas u finalu drame, u kabinetu predsjednice Skupštine Maje Gojković. Marinkoviću si ti normalan, zamišljamo kako ga pita ona. Samo što ne reče Marinkoviću, ti si bre
som ili somina.
Al se doseti da taj epitet nekog drugog krasi i odluči sav teret nemilih događaja na sebe da preuzme.
Želim da u ime Narodne skupštine, ali i u svoje lično ime kao predsjednika parlamenta, još jednom se izvinim poverenicima, ali i građanima Srbije.
Reče Gojkovićeva. A Babić? Eto i mi smo ga nekako u hodu zaboravili. Izgleda da mu je to sudbina.
Predlog broj 4.
TV Kopernikus, Dejan Anđus, novinar, vodi emisiju. Ko želudac ima, sedne i gleda.
Sad se dešava perverzija, pošto ne igra u Zvezdi, da igra u FNP-u koji je zamišljen kao filijala. Pa šta će sa Filip Čović u FNP-u?
Ne znam zašto.
Nit razumem, nit me zanima. Ali Filip je sin Nebojše Čovića, a taj vam je...
Nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije, kao i bivši gradonačelnik Beograda, a sada predsjednik košarkaškog kluba Crvena Zvezda.
I ko zna šta bi još bilo da ga sudbina nije bacila na društvenu marginu, što će reći u srpski sport, njemu međutim nikad dosadno. Krenuo Anđus pešice, Čović džipom. Kako bi drugačije, ide Anđus, ide Čović. U nastavku, kako da vam kažem, tuča.
Bitango, unosi mi su lice, ja kažem bitango. On kaže bitanga, kajem ti si bitanga.
To Anđus sa Čovićem pregovara ko je bitanga, a sad sam Čović.
Hoću da vam naglasim da nikada u svom životu nisam nikoga udario prvi.
Pa miks.
Tog momenta Seva udarac. Znači ja sam se zaklonio. Ja što sam zapamtio, to su dva udarca u glavu i tri udarca u nogama, koje sam ja maksimalno uspeo da amortizujem.
Prema tome, svako ima pravo da se brani, ne dozvoljavam da budem izložen lažima i neistinama, a naročito ne dozvoljavam da se u sve to petlja moja porodica i koliko znam, pre tri dana sam dao jedno kratko saopštenje na tu temu.
Znači ja sam se odmicao, skakutao, blokirao.
Takođe, sinoć nisam bio u situaciji da dobijem vezu, da se uključim u emisiju, jer je to nemoguće. Opet neću da zaključujem, ja zaključite vi sami kako je to nemoguće da se uključite u emisiju.
I sve vreme ga upozoravao, Nebojša, nemoj to da radiš, praviš životnu grešku.
Nakon toga sam smatrao da treba da odem, pošto se znam sa njim, a i sa ovim Milovanom Jovanovićem, i da ga pitam zašto se bavi takvim lažima i neistinom.
Kad sam se ja okrenuo ka kolegi Jovanoviću, kad zove policiju hitno, on je iz aleta me udario ovde, ja sam se onda okrenuo ka njemu, spreman sam bio na sve, ako treba i da ga ubijem i da ga robijam.
I to je jedini cilj bio mog odlaska, tačno je da sam otišao, tačno je da me dovezao do tamo zet, a sve ostale detalje nakon toga šta se događalo ja vam neću iznositi, jer to nije ni mesto, niti vaš posao, to je posao nekih drugih organa gde ćemo o tim detaljima da pričamo.
On je uleteo u vozilo i Miloš je dodao gas i nestali su.
Zaključite sami šta se zapravo događalo.
Ma ne pada mi na kraj pameti. Ja ću bre da pitam premijera. On sve zna i sazna sam ili preko šefa policije doktora Stefanovića.
Kako Anđus tvrdi, za slučaj se zainteresovao i premijer Vučić, koji ga je zbog toga zvao jutros telefonom iz Austrije. Pitao me je da li sam dobro. Nismo dugo pričali, zahvalan sam mu zato što brine o meni, rekao je Anđus, i tvrdi da je razgovarao i sa Andrejem Vučićem, potpredsednikom košarkaškog kluba Crvena zvezda.
To jest bratom od Aleksandra Vučića, premijera. Svako dakle na svom radnom mestu.
Predlog broj 5.
Pita se prosečni građanin srpske nacionalnosti na Kosovu, posebno na severu, da li da izađe na vanredne parlamentarne izbore. Pita se, pa moli da čuje stav premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Ne mislim da je rešenje u neizlasku na izbore, ali...
Pa mu ipak nije jasno.
Kao što ne mislim da su bile pametne odluke Centralne izborne komisije Kosova i neke druge odluke koje su donošene.
Glasao bi, kaže, al me taj ciku izluđuje. U redu, mora da šef diplomatije do jučerašnji premijer, čiji je briselski sporazum najdelo zna odgovor. Izaći, glasati ili bojkotovati. Ivica Dačić.
Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol.
Okej, ali da li da prosječan građanin srpske nacionalnosti na Kosovu izađe na izbore?
A nama će zameriti ako neki orkestar koji se zove Sevastopol dođe da drži koncert.
Neće ni blizu koliko će ako ne glasamo, ponavlja tu mantru prosečan građanin srpske nacionalnosti na Kosovo. Da li da glasamo Dačiću?
E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Mislite na Ukrajinu i sankcije Rusije ili na izbore na Kosovu vanredne i parlamentarne? Dačiću, pomozite.
Srbi jednostavno ne žele da učešćim na izborima daju legitimitet nezavisnom Kosovu. Ali želimo da Srbi učestvuju na izborima.
I tako, dan oči izbora na Kosovu, prosečan punoletni tamošnji Srbin i u ovom trenutku, hvala Vučiću i Dačiću, razmišlja.
Predlog broj 6.
Inače, pomoć ugroženima od poplava ne prestaje. Estrada i dalje podnosi neopisivu žrtvu. Poslušajte samo.
Zbog nedavnih poplava i obaveza oko prihvatanja raseljenih na starom difu, pevačica Jelena Ristić je venčanje pomerila za 14. jun.
Šta će žena tamo gde treba da slavi ubacili neki čudni svet?
14. jun!
Ali taj datum za kolegu nije slučajan.
Cecin rođendan.
Da.
To mora da je dobar znak.
Pa da, srećan rođendan i Ceci.
Ceca vam je udovica od Arkana i nikakve veze nema sa pevačicinim venčanjem, ali ona dobro zna da što veze sa Cecom nema, nema veze ni sa čim. Bez Cece ne vredi ni postojati.
Čula je i da teniser Novak Đoković pravi svadbu istog datuma.
Dobro, bez Cece i Noleta. I još bez Marijane Mateus.
Poznatu kreatorku Marijanu Mateus.
Molim?
Poznatu kreatorku Marijanu Mateus.
Kreatorku? Poznatu? Pa dobro, neka bude.
Pa znate šta, ja idem na modne revije isključivo da bi bila kupac.
Pa sam tako kupovala i već stasala u
poznatu kreatorku.
I od tog časa me pamte samo po kreacijama, a ne po drugom bivšem mužu Mateusu, za koga otkad sam se udala svaku drugu klinku u Srbiji sam inspirisala da sanja da ponovi baš takav ili sličan uspeh, jer da vam kaže,
najvećim afrodizijakom kod suprotnog pola smatra upravo položaj i moć.
Dakle, moć je najveći afrodizijak i ja sam uvijek imala moćne muškarce u sebi.
Ma kakav kikiriki ili orasi. I tu se seti prvog bivšeg muža.
Ponosna je i na činjenicu što je njen bivši suprug Miodrag Kostić proglašen i zvanično najbogatijim Srbinom. I time se trona skinuo Miroslava Miškovića.
Mišković je teško da se vrati, ali niko srećan ko Marijana.
Ja sam jako srećna da je otac moje dece i...
Da vam kažem, još sam sa tim razvodom sve poslove pozavršavala.
Šta bih drugo rekla?
Zato se Marijana udaje i pomalo kreira.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.